Esel Mulkom. Jiena, professur Paul Patch, flimkien mal-kollega tiegħi James Piteri, nilqalkom mill-ġdid għall-programm ieħor mis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenzi Lokali.
Din is-sensiela toffri opportunità biex insiru nafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta. Matul il-programm niltaqgħu ma' mistednin li magħhom se naraw aspetti differenti ta' sostenibilità. Aspetti li jindirizzaw modi differenti il-miri tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, l-SDGs.
Illum għandna pjaċir nilqgħu fostna lill-professur Tonio Sant. Inselmulek, Tonio.
Sellem lilek u s-semmija kollha ta' Campus FM.
Grazzi ħafna li qgħid l-istedina tagħna. Ma' professur Sant sa nitkellmu aktar dwar il-ħażna ta' enerġija rinnovabbli fil-baħar. Però qabel xejn, Tonio, ma importax ngħidlek hekk, aħna ħbieb jiġifieri nafu l-xulxin żminilu. Tgħidilna xi ħaġa dwarek u x'tip ta' riċerka tagħmel fl-università.
Jiena gradwajt bħala mechanical engineer mill-Università ta' Malta. Għattajt ftit snin naħdem fl-industrija l-iktar laqattajt żmien naħdem fuq l-ajruplani l-Air Malta. Mbagħad kelli opportunità li niġi hawnhekk bħala akademiku l-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Inġinerija u hemmhekk bdejt inkompli l-istudji tiegħi f'livell ta' dottorat fuq-qasam tal-enerġija mir-riħ, fuq l-irdieden tar-riħ. Studjajt ġewwa l-Olanda fl-Università ta' Delft. Fejn hemmhekk studjajt fuq l-aerodynamics tal-turbini tar-riħ. Meta kont lura Malta, dejtu waqqaf ir-riċerka fuq dan is-settur.
U appuntu speċi minn tant setturi speċi x'kienek li ispirak tiffoka fuq dal-branka partikolari ta' riċerka?
Meta kont żgħir jiena dejjem kienu jħobbun inħobb l-irdieden tar-riħ. Bħala t-tifel kont niġri fl-eliqi, nibni daw l-irdieden tar-riħ, huwa settur li joġobni ħafna. L-enerġija mir-riħ hija enerġija li tagħtna n-natura, sostenibbli, u għalhekk iddeċidejt li naħdem fuq dan. Però tul is-snin issa ilni l-fuq minn 25 sena naħdem fl-Università ta' Malta. Dejjem rajt it-teknoloġija tat-turbini tar-riħ dejjem tevolvi u tavvanza b'mod maġġel. Illum qegħdin naraw turbini sofistikati ħafna, turbini fermi kbar, jiġifieri biex intikom idea meta kont student hawnhekk insegwi l-kors tal-baċċellerat fl-Inġinerija Mekkanika. It-turbini tar-riħ li kbar li kont tara fl-industrija kellhom diametru ta' 30 metru. U niftakar għam il-proġett tad-design fit-tielet sena fuq niddisinja turbina u l-ikbar li kien hawn fis-suq kienet 30 metru. Illum l-ikbar turbina li tara iktar minn 260 metru. Jiġifieri qegħdin nitkellmu dan biex nagħti idea ta' kemm avvanzat it-teknoloġija llum. Fejn
qabża minn 30? Jaħsib ta' ksa' tajli minn 60?
Ħafna iktar. Illum turbina tar-riħ sena tagħti biżejjed elettriku, sostenibbli, enerġija nadifa għal 10,000 familja. Veri turbina waħda. Jiġifieri dawn huma strutturi kbar ħafna. Però minkejja dal-avvanzi kollha fl-inġinerija, ir-riħu li hu. Ir-riħu intermittenti. Ma jonfax mod konstanti, daqqa għandek ir-riħ, daqqa m'għandek xejn, daqqa jkollok ħafna riħ u wind farm. Wind farm meta ngħidu wind farm għandek numru ta' turbini ħdejn xi ġur. Jiġġena ħafna elektriku ma tafx ħa taqbad tagħmlu, tagħmel bih. Allura stajt nifhem kemm hija importanza għall-ħasna tal-enerġija u għalhekk iddeċidejt li nifoka fuq dan l-aspett.
Allura x'inhu l-kunċett biex inkomplu ma' din il-ħażna tal-enerġija rinnovabbli issa fil-baħar. U kif tista' din tkun soluzzjoni għall-isfidi tal-enerġija f'Malta meta nafu daw it-tibdil?
Meta l-estejt l-istudji tiegħi tad-dottorat u bdejt ir-riċerka. Et Malta x'għandha bżonn. Jiġifieri jiena impjegat minn università pubblika kif nista' nkun servizz tal-pajjiżi bil-ftit li nista' nagħti. U Malta nafu li d-densità ta' popolazzjoni hija l-ikbar fl-Unjoni Ewropea. Biex tagħmel wind farm fuq l-art hija kważi impossibbli. Id-domanda dejjem tiżdied għax il-pajjiż dejjem il-popolazzjoni tikber u l-ekonomija tikber ukoll, allura d-domanda tal-elettriku. Allura imma mbagħad wieħed jaraf li aħna mdawrin ħafna baħar illi dan huwa barka. Il-baħar tagħna jagħtina ħafna ħafna opportunitajiet biex aħna nbidlu s-sistema ta' enerġija li għandna konvenzjonali għal waħda li hija nadifa, sostenibbli. U għalhekk iffukajt fuq offshore based energy, jiġifieri fuq turbini li jaħdmu fuq il-baħar, imma fuq sistemi ta' kif inti tista' taħżen dik l-enerġija li jiġġenera l-wind farm fuq dak il-post fuq il-baħar hemmhekk. Naturalment hemm metodi ta' kif inti tista' tuża metodi mekkaniċi ta' kif inti tista' tuża il-baħar innifsu biex jgħinek taħżen din l-enerġija. Allura il-baħar jgħinna biex aħna nibnu batteriji. Imma mhux bal-batteriji li għandna fil-mobile phones u fil-laptops, fil-computers jew fil-karozzi, imma batteriji li nista' ngħid huma ħafna iktar sostenibbli għax dawn sempliċement li jużaw arja kumpressata taħt il-baħar. U l-baħar innifsu jgħinna nagħmel il-proċess ta' kif naħżen l-enerġija iktar effiċjenti. It-teknoloġija hemm xejn ta' barra minn hawn, jiġifieri li nġibu huma sistemi komponenti eżistenti flimkien, okay, sistemi ta' pompi, turbini, offshore pipelines ma' mulin tal-azzar, tpoġġihom taħt il-baħar, u meta inti għandek wind farm li qed jipproduċi ħafna enerġija minħabba jkun għaddej ħafna riħ. Imma din l-enerġija m'għandekx fejn taħżinha, inti tixel dal-pompi, dal-pompi jippumpjaw l-ilma f'kontenituri, pipelines, li jkunu jkollhom diġà ċaqtu arja fihom, allura l-ilma nnifsu qed jibbotta din l-arja u meta inti tikkompressa l-arja inti x'qed tagħmel, qed taħżen l-enerġija. Imma peress li hemm il-baħar, right, madwarek. Meta inti tkompressa l-arja, waħda mill-sfidi li għandek hija li inti t-temperatura tola. Toħloq ħafna sħana u mbagħad titlifa. Imma aħna x'nagħmlu? Nużaw il-baħar biex meta aħna nibdew nikkumpressaw dik l-arja, il-baħar innifsu iberred dik l-arja. Allura inti żomm it-temperatura konstanti. Allura inti m'għandekx enerġija li qed titlef moħħ minħabba l-sħana, għax sħana il-baħar mhux qed iħallik. U hekk huwa aħna qegħdin nużaw il-baħar biex jgħinna. Din hija r-riċerki li naħdmu fuq issa fuq 10 snin u dejjem nevolvu l-kunċett tagħna.
Ġifieri l-enerġija li tiġi ġġenerata xejn minnha ma tinħela appuntu li tibqa'.
Dejjem għandek ftit enerġija li tinħela għax l-ebda pompa tal-ilma jew turbina ma tirkupli enerġija hija effiċjenti 100%.
Ma żidu l-effiċjenza.
Imma hija ħafna iktar minn effiċjenti minn sistemi oħra ta' arja kumpressata li jaħdmu li hemm jaħżu l-enerġija li qegħdin fuq l-art.
Ġifieri dina dik li ngħidu l-hydro pneumatic
dikija,
storage speċi.
Dikija, dika hija nużaw il-hydro pneumatics, ġifieri int qed tuża hydro ilma, pneumatics hija arja, hydro pneumatic qed tuża ġib l-arja u l-ilma flimkien biex inti l-arja żomma temperatura l-istess tal-ambjent madwarek.
U l-enerġija li għandek bżon biex tħaddem il-pompa qed tiġi mill-enerġija żejda li kienet sa tinħela kieku speċi.
Li tkun ħadd tinħela, ekku.
Tajjeb. Allura, kif tista din it-teknoloġija tgħin biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-fossil fuel żgħu Malta li jintużaw mhux ħażin?
Ekku, mela kifatt, aktar ma jgħaddi żmien, aktar jridu ninvesti f'sorsi ta' enerġija alternattiva. Diġà sar ħafna investiment f'Malta fuq il-pannelli solari, jiġifieri sar ħafna investiment. Il-qudiem nittamaw li Malta wkoll nibdew naraw it-turbini tar-re fuq il-baħar. Però kifatt qabel illi dawn huma sorsi tal-intermittenti. Allura inti ma tistax toqgħod fuqhom biss jekk inti m'għandekx infrastruttura kbira mhux ħażin li taħżen din l-enerġija. Jiġifieri l-aktar ħaġa importanti hija s-sikurtà tal-provista tal-elettriku. Illum jekk inti ħajkollok wind farms, jekk ħajkollok solar farms, imqabdin mal-grid tal-elettriku, inti importanti li biex tkun tista' tneħħi dipendenza tiegħek fuq sorsi konvenzjonali li jaħarqu żejt jew gas naturali, inti trid tinvesti ħafna fil-ħażna tal-enerġija. U din huwa importanti ħafna, jiġifieri ma jistax ikun li aħna jkollna full decarbonization tal-grid jekk ma ninvestux fil-ħażna tal-enerġija. Biex nagħtikom eżempju, right? Kemm hija importanti l-ħażna tal-enerġija, fl-Ingilterra, fil-Renju Unit, nafu li sar ħafna investiment fuq wind farms. Okay, kull sena dejjem ikabru l-offshore wind farms, all right? Il-problema li qegħdin jaraw hija illi biex iżommu dal-wind farms għaddejjin, minħabba li m'għandhomx biżejjed investiment fil-ħażna tal-enerġija, qed ikollhom jitfu t-turbini tar-riħ. F'sena nefqu tilfu mal biljun sterlina, all right, minħabba li l-elettriku li seta ġi ġġenerat ma ġiġ ġġenerat minħabba l-bottlenecks fil-grid. Dan il-bottlenecks tindirizzhom billi inti tinvesti strutturi tal-jaħżmu l-enerġija.
Jiena dal-diskors, Tonio, speċi dejjem f'moħħi jaqpa jgħidha, ma nafx li qed ovvjament mustammer lilek f'dal-qasam, imma isu kien hemm isu idea taw fil-fatt ta' kif semmejt issa l-investiment mir-Renju Unit. Li isu speċi hemm soluzzjoni waħda l-problema tal-enerġija, imma naħseb. Ma ta' mis sens naħseb, ma nafx, ma nafx taħseb inti fuq.
Jiena importanti li biex aħna ikollna sistema ta' enerġija nadifa, inti ma tistax toqgħod fuq teknoloġija waħda. Kemm għall-ġenerazzjoni kif ikollha l-ħażna tal-enerġija. Ma l-importanti li inti
jkollok
anke għall-ħażna, inti jkollok taħlita ta' teknoloġiji li ġibhom flimkien. Li huma mqabdin f'network u dawn qed jaħdmu xulxin. Għalfejn? Għax m'għandek l-ebda teknoloġija perfetta. U jiena nħobb inġib inqabbel ma' sistema ta' trasport. Inti jekk inti għandek familja trid tmur posta liħor karozza żgħira biżejjed. Imma jekk inti trid trasporta l-ġebel, ma tistax inti tieħu karozza, għandek bżonn trakk. Jekk inti trid tmur post trid tmur minn post għal-post imbiet ħafna, għandek bżon jew it-train, jew għandek bżon vapur, jew għandek bżon l-aeroplan. Allura, fil-sistema tal-ħażna, fil-fleri tal-ħażna tal-enerġija, intu koll għandek bżon teknoloġiji differenti, hemm ħafna teknoloġiji li qed jiġi żviluppati biex iżervu bħala batteries, però l-applikazzjoni ta' battery hija applikazzjoni limitata. U għanda l-problemi tagħha.
Għanda problemi.
Għanda ħafna problemi. Biżejjed ngħidu li llum is-suq tal-lithium-ion batteries qed jikber ħafna. Inti biex ikollok il-lithium, inti jinħela ħafna u ħafna ilma. Ħafna ilma. Il-lithium-ion batteries.
L-atroċitajiet tan-nies li huma żgħati għall-imminar tiegħu.
Biex jiġi manufatturata battery tal-lithium, ikollok bżonn ċertu materjali bħalhom huma l-kobalt li dan min imur jiġborhom tal-materjali. Sfortunatament huma n-nies il-foqra. Allura inti għandek n-nies il-foqra li qed isevu lis-sinjur biex is-sinjur isir iktar miljonarju, iktar milju u l-fqir dejjem jiftaqar. Il-vantaġġ li jkollok teknoloġiji diversi huwa li inti kemm jista' jkun qed tagħmel ġustizzja soċjali mad-dinja. Jiena nemmen, l-iktar ħaġa sabiħa fl-enerġija alternativa hi li x-xemx titla l-kulħadd. Ir-riħ jonfaħa l-kulħadd. Alright, allura kulħadd għandu opportunità biex isir sinjur. U l-bniedem sfortunatament bis-sistema ekonomija bażwija li ħoloq id-differenzi tas-sinjur u għandu l-fqir jaħdem għalih, in-natura ħadmet mod differenti. Hija ħafna iktar ġusta.
Allura, diġa semmejt inti xi problemi li qed ikun hemm xi problemi tekniċi. Kif qed jiġu ndirizzati u jekk hemm xi problemi oħrajn dawna? Semmejna każ ta' ġustizzja soċjali jew ir-riżorsi li qed jintużaw. Hemm xi oħrajn u kif qed jiġu ndirizzati?
Jiena naħseb kwalunkwa teknoloġija dejjem għandek il-limitazzjoni. U għalhekk inti dejjem tinvesti fir-riċerka, għax permezz tar-riċerka tista' inti tavvanza u dejjem issib soluzzjoni u dejjem għandek opportunità biex ittejjeb il-soluzzjonijiet differenti. waħda mill-isfidi fejn tidħol il-ħażna tal-enerġija fuq il-baħar huwa l-baħar innifsu. Aħl Malti jgħid il-baħar għandu żaqqu radba imma rasu jibsa. Miex daqshekk faċli ta' waqbad infrastruttura u flok li inti l-infrastruttura tinstalla fuq l-art għax fuq l-art m'għandix biżżej sparsa taqbad tagħmilha fuq il-baħar. Iġifieri il-vantaġġ li inti nagħmlu strutturi fuq il-baħar li ma nibżonn spazju fuq l-art, però ma nasibux li din hija xi ħaġa faċli ta' xejn laqgħa xejn. Waħda mill-problemi li nsibu hija l-problema li l-baħar naturalment hemm is-saddat joħloq ħafna sadid. Allura trid tara inti x'materjali ħatuża, x'corrosion protection treatments ħatuża.
Manutenzjoni
tagħha. Jekk inti qed tinstalla xi ħaġa u għandek il-baħar font, aktar ma jkun font, aktar ħad tiġi kbira l-ispiża biex inti tagħmel dik l-installazzjoni. Alright, jiġifieri dawn huma l-isfidi li aħna fir-riċerka tagħna aħna nippruvaw nindirizza.
Imma niflax ma ngħidx imbagħad li hemm problemi ambjentali wkoll jiġifieri marbutin ma din ngħidulek dis-soluzzjoni li hija soluzzjoni ta' m'għaliex niftihem ħażin. Imma speċi u biex inkunu onesti, jiġifieri anke meta xi ħadd kien ġib l-idea li jsir fuq l-art kien hemm oġġezzjonijiet imħabba safar u mhux Malta biss, jiġifieri dan mad-dinja kollha. Fuq di teknoloġija partikolarment indirizzata tal-baħar.
Fuq il-ħażna tal-enerġija, ekku. It-teknoloġija peress li aħna nużaw sistema ta' arja kumpressata, allura t-teknoloġija hija safe. Isservi għal ħafna snin, meta inti għandek kontenitur li jżomm accumulator li jżomm l-arja kumpressata fuq il-baħar, dik tista' sservi 30 sena anke 50 sena. Jiġifieri aħna nikkollaboraw ħafna ma' l-industrija wkoll barra minn Malta. U dawn li jinstallaw il-pipelines fuq il-baħar fl-Ewropa. U jgħidulna għandna pipeline jista' jservi anke 50 sena. Allura meta xi ħaġa sservi fit-tul. Allura inti dik ġa inti qed tgħin l-ambjent, qed tipproteġi l-ambjent, tajjeb li ngħidu aħna nużaw azzar. Jiġifieri l-kontenituri jkunu tal-azzar, il-pompi tal-azzar, jiġifieri 95 fil-mija tal-materjal tas-sistema li nagħmlu aħna, li qed naħdmu aħna tal-hydroneumatics, tiddependi fuq l-azzar. Issa l-azzar apparti li jservi dan huwa riċikabbli. Jiġifieri l-azzar huwa iktar wieħed mill-iktar materjali riċikabbli li jeżistu li jiġi riċiklat madwar id-dinja. U dawn huma vantaġġi. Jiġifieri dawn kollu huma vantaġġi.
Inti bħalissa tinna li għandek proġett ta' dej dwar l-enerġija rinnovabbli u li qed isir hawn Malta. Li huwa jekk min sejra żball jismu Flask il-proġett?
Dak kien l-ewwel proġett Flask, dak u kien ingħata bl-għajnuna finanzjarja ta' Xjenza Malta. Dak bdejna naħdmu fuq madwar 9 snin ilu u kien l-ewwel prototip li għamilna. Kien prototip li tfajna fil-baħar ġewwa l-port il-kbir fejn aħna hemmhekk stajna napprezzaw kemm hija effiċjenti li inti tuża l-ilma baħar biex jgħinek biex tikkumpressa l-arja u taħżen l-enerġija.
Jiġifieri l-focus kien fuq il-ħażna.
Dak kien fuq il-ħażna, fuq it-termodinamika. Jiġifieri studjajna t-termodinamika, konna żviluppajna xi software li jimmodella il-proċess. U aħna stajnu nużaw l-experimental data biex nivvalidaw il-numerical model. Konna rċevejna fondi wkoll mill-Malta Marittima u kellna ħafna għajnuna mill-kumpanija Metserf li kienu għajnuna biex kun possibli aħna nagħmlu din l-istruttura ġol baħar. Mbagħad kellna numero ta' proġetti. Jiġifieri bħalissa qed nikkoordina tliet proġetti, tnejn minnhom ukoll huma bil-flus ta' li jena taw minna minn Xjenza Malta. Għanna proġett ed inkomplu ntejbu s-sistema tagħna. Jiġifieri il-proġett Store Wind and Sea lan tiegħu huwa li niżviluppaw software flimkien m'apparat fil-laboratorju li lejna aħna ntejbu l-proċess ta' kif l-ilma baħar right, jista' iżomm it-temperatura iktar baxxa b'mod iktar effettiv. U bat għanna l-proġett Parawind. L-proġett Parawind daka għedin naraw nistudjaw l-aerodinamika ta' wind farm offshore fejn naraw kif strutturi bħal mumu l-airships Għarnajt niftakru fil-Leership Zeppelin li kien jintużaw minn il-gwerra. Kiku dawn kellna aħna nonfuhom bil-helium, flok l-idroġinu. Aħna unpoġġuhom fuq it-turbini, dawk li jagħmlu li jekk niddisinjawhom ċertu mod, dawk jistgħu jgħinuna biex inżidu l-produzzjoni ta' elettriku minn wind farm. Jiġifieri qegħdin nagħmlu riċerka bħalissa fejn aħna nistgħu li dawn il-zeppellini nimmodifikawhom id-diżin tagħhom biex jekk aħna kellna nppoġġuhom ġew wind farm, jaqbdu r-rieħ li jeżisti iktar fil-għoli, li jon foħ ferm iktar. Arnajt, u dan ir-rieħ jintefa għal fuq it-turbini ta' r-rieħ li jkunu iktar fil-baxx.
Abba l-forma, il-forma aerodinamika.
Ħabba l-forma li
jintefa. Back to the roots, inti għallu,
importanti.
Għax jek fimtek sew l-ewel il-dottorat tiegħek kien fuq hekk fuq l-aerodinamika, però tal-blades jek niftakrek sew.
Ma din darba għedilna la nistgħu nagħmlu strutturi kbar ħafna u jistgħu jgħinu biex inti żżid il-produzzjoni tal-elettriċi turbini tar-rieħ.
Ħankun iktar ħamerija li sanajt, imma biex niftehmu nara. Isek qabad fan kbir biex taqbad ir-rieħ u titfawal ġol wind farm. Però minn flok il-fan għandek ix-xejp ta' zeppelin.
Imma x-xejp ħajkun tar differenti. Jiġifieri għandna żewġ riċerkaturi magħna u wieħed mir-riċerkaturi Karl propjament qed jara kif jista' joptimizza d-diżan ta' dan. Ħalli inti taqbad ir-rieħ li jeżisti fil-għoli, inti ktar ma titla' fil-għoli. Is-sema ir-rieħ tkun saħħtu. Allura kieku kellek tagħmel dan l-istrutturi bħal ġewnaħ kbir. Alright, flok ikun zeppellin, ikun bħal ġewnaħ kbir. Don fuq il-helium, għal jitla naqra iktar fil-għoli fuq il-turbina, meta jiġi rieħ fil-għoli, inti dak ir-rieħ qed iġġalu jinżel l-isfel, jidħol fuq il-wind farm, allura l-wind farm jipproduċi iktar enerġija. Għadu fil-bidu da riċerka, l-aerodinamika toġobni ħafna. Però jekk tifhem l-aerodinamika, tista' tkun ħafna iktar sostenibli.
Ekku, preċiż, preċiż. Kif għattin speċi b'xejdi qiegħda u ġifieri dana.
Tajjeb ferm. Allura l-industrija lokali kif qiegħda tiġi introdotta f'dan il-proġett tal-ħażna tal-enerġija fuq il-baħar?
Kif għatlek sew l-ewwel prototip li sar bl-għajnuna ta' Xjenza Malta madwar 9 snin ilu. Hemm kellna kollaborazzjoni tajba ħafna mal-Medserf li dawn litteralment għenuna biex tinbena l-prototip, offrulna l-faċilitajiet tagħhom ġewwa Birżabbuġa. Kienet kollaborazzjoni eċċellenti ma ninsaqat meta aħna konna mmorru hemmhekk naħdmu mal-Medserf, kienu ġew bil-krejn biex tiġi installat il-prototip, jiġifieri dak meta bdejna naħdmu fl-industrija. Aħna bqajna nagħmlu prototipi oħra. Ġifiri palissa din nibnu prototip qed jinbena parti mill-proġett mużika iffandjat minn l-Unjoni Ewropea fejn qed nibnu prototip. Li dan il-prototip ħajitlaq il-Greċja biex jiġi installat fuq pjattaforma ħdejn il-gżira ta' Chios flimkien ma' turbina ta' rieħ u sistemi oħra. U l-Università ta' Malta responsabilità ta' hija li tipprovdi s-sistema tal-ħażna tal-enerġija. Permess ta' sistema li semmejt qabel. Però aħna nużaw l-industrija lokali biex tgħinna biex inġibu l-parts biex inħadmu ċertu komponenti u mbagħad naqdu kollox flimkien hawnhekk ġewwa l-fakultà tagħna fl-inġinerija.
Jiena speċi waħda ovvjament dan għandu implikazzjonijiet ukoll pożittivi naħseb għall-impjiegi lokali, mhux hekk, jiġifieri fis-sens ta' jekk it-teknoloġija qed tinħadem Malta, qed tiżviluppa dal-ekspertiż, ma nafx jiġifieri naħseb l-indanka fuq livell impjiegi.
Jiġifieri jiena nemmen ħafna fil-potenzjal tal-Malti, tal-Maltin kollha li żviluppaw teknoloġiji ġodda. Jiġifieri Malta saru ħafna avvanzi, però rridu naħdmu iktar fejn jidħol is-sistemi ta' enerġija alternattiva. Għanna enġiniera fost l-aqwa għad-dinja, ma niddejjaqx ngħid. Jiġifier il-kors tal-inġinerija.
U bil-provi.
U bil-provi, il-kors tal-inġinerija li tofri l-Università Malta huwa fost l-aqwa fid-dinja. U nirringrazzja l-kulħadd ta' kemm kienu involut sew fl-amministrazzjoni tal-Università u l-akademiċi kollha tal-fakultà u t-tekniċi u l-istudenti wkoll li jagħmlu ħilithom. Però hemm ħafna opportunità. L-settur tal-enerġija alternativa joffri ħafna opportunità biex inkunu innovattivi. U naħseb l-ikbar sens ta' soddisfazzjon li wieħed jista' jkollu hu li jara kif jista' japplika x-xjenza b'mod innovattiv biex jisolvi problemi tas-soċjetà tal-lum. U ta' wliedna. Jiġifieri dik hija sostenibilità, tkun sostenibbli tfisser li inti qed taħseb hux fik innisek. Ma f'dawk ta' madwarek dawk li ġejjin. X'ħan ħallu warajna?
Ekku, eżatt. Allura fuq l-istess tema. Għandek xi pjanijiet għall-futur għall-iżvilupp tal-ħażna tal-enerġija f'Malta, fil-baħar?
Jiena nixtieq li xi darba ma forsi li ma jippermettix, ma nixtieq.
Ma laħqux miegħu
titkellem. Ma jiena nixtieq li xi darba nagħmlu xi ħaġa ġol-baħar tagħna.
Jiġifieri
ġo Malta. It-tnejn qulkom Malta għandha ħafna potenzjal, il-baħar joffri ħafna u ħafna. Potenzjal għal-pajjiżna biex inkunu pajjiż sostenibbli kemm fl-settur ambjentali imma anke fl-ekonomija. Jiġifieri hemm bżonn aħna bħala pajjiż niddiversifikaw jiġifieri l-azzjoni jiġifieri naqsu ħafna minn dan il-kostruzzjoni li għandna sfortunatament li qed jagħmel ħafna ħsara.
Ekku.
U nifukaw fuq settur li għandhom valur miżjud kemm ambjentali kemm anke ekonomiku u li joffri jien l-żgħażagħ tagħna jisfruttaw il-potenzjal tagħhom. Joħorġu bidejja ġodda.
Ok, fatt intu koll nsibu anke barra mixtutna jiġifieri għax it-teknoloġija li qed issemm jiġifieri sabet ukoll anke interess barra mixtutna.
Ekku, jiġifieri tajjeb li aħna l-università waqfet Startup Company, il-Startup Flask, biex inkomplu aħna nikkummerċjalizzaw is-soluzzjoni ġewwa l-Olanda. Jiġifieri hemmhekk hemm incubator. Apposta jispeċjalizza fuq l-enerġija offshore u ħames snin ilu aħna waqqafna l-Università ta' Malta l-Startup hemmhekk. L-Startup għandha 8 impjegati, 5 huma ex-studenti tagħna li qegħdin jaħdmu hemmhekk. Morna għamilna l-kumpanija hemmhekk apposta ġodda l-Startup għax inti fl-Olanda hemm ħafna expertise fis-settur offshore, kien fl-enerġija tar-rieħ. Kemm inti fuq offshore structures, allura ħanitalmu minn dik il-kultura, temmek u jekk alla jrid inġibu dak li tallimna hawnhekk ġo Malta, għall-benefiċċju ta' pajjiżna.
Nixtieq ikun komplu għaddejn iktar, Tonio, interessantissimu l-affarijiet li għad, jiġifieri, ma sfortunatament iż-żmien l-ħin allokat huwa tiran. Bekk wasalna għat-tmiem ta' l-ewwel parti ta' dan il-programm.
Mil-ġdid, Professor Sant, nirringrazzjawk tal-li onorajtna bil-prezenza tijak
fil-programm
l-lum. U li dawk li qed isegu, nfakruhom li fit-tieni parti tal-programm ser ikonna lill-Professor Luciano Mulestanio u lill-Dr. Maria De Micoli, illi magħhom se nitkellmu dwar it-titjib fl-effiċjenza taċ-ċelloli solari. Nilqawkom issa għat-tieni parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu programm fis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali. Programm li matulu ssiru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta.
F'din it-tieni parti sa nkunu qed nitkellmu dwar it-titjib fl-effiċjenza taċ-ċelloli solari permezz tarfien tad-difetti fil-materjal tas-silikonju u xogħol ieħor fl-SRL. U biex namlu dan, għandna pjaċir nilqgħu fostna l-Professur Luciano Mulestanio u l-Dr. Maria De Micoli, nilqgħukom fostna u grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna.
Grazzi.
X'taqna nibdew l-ewwel, tgħidulna naqra l-rwol tagħkom x'tagħmlu fl-università, speċi xi ħaġa dwarkom.
Mela, grazzi tal-istedina, jiena Maria De Micoli, bħalissa qiegħda lecturer fl-Institute for Sustainable Energy fl-Università ta' Malta. Gradwajt bħala mechanical engineer mill-Università ta' Malta u wara għamilt il-dottorat tiegħi mal-Università ta' Malta kif ukoll ma' CERN fl-Iżvizzera. Il-dottorat tiegħi kien ukoll fil-qasam tal-mechanical engineering fejn studjajt komponenti mill-li jużaw ġewwa CERN mill-qasam ta' materjali u mill-qasam strutturali. Wara li għamilt id-dottorat għamilt ukoll postdoc mal-Università ta' Malta mbatt ħdimt f'żmien fl-industrija u issa da lecturer fil-Solar Research Lab fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibli.
Jiena Luciano Molestagno, professur u direttur tal-Institut for Sustainable Energy li għat Marsa Xlok. Jiena il-karriera tiegħi kważi kollha kienet fuq is-silicon. U għamilt il-PhD ħafna snin ilu, kważi 30 sena ilu fin-96 minn għalija spiċċajt. U l-PhD tiegħi wkoll kienet fuq daw id-difetti propju fis-silicon. Minn dak wara dak kont għamilt 16 sena l-Amerika, including il-biżmin tal-PhD, dak iż-żmien kont naħdem fl-industrija, nimmanifatturaw is-silicon. U wara ġejt Malta, wara perjodu qasir fej fil-fatt kont ferja wara kont naħdem ma' CEO ta' Heritage Malta, u mbagħad ġejt l-Università ta' Malta fit 2009. U tal-laboratorju ma kienx jeżisti li fil-fatt mbagħad ġibna l-fondi u bnejnieh xi 8 snin 9 snin ilu. U issa l-affarijiet speċjalment li daħlet Marija u ġibna proġetti l-affarijiet qed jirrankaw.
So, u speċi x-wassalkom biex tiffukaw fuq dil-branka ek tal, kien hemm xi ħaġa speċi minn dejjem kienet at the back of your mind speċi?
Kif fatt, jiena li naħdem fuq 30 sena.
So.
I kienet propja x-xogħol tiegħi għalkemm kien fuq is-silicon, is-silicon jintużaw ukoll għal semikondutturi mhux biss għal solar cells. Dak iż-żmien fil-fatt solar cells kienu novilta, ma kienux. U il-kumpanija kont naħdem fuq magħha kienet tbih ħafna għaw erba, ħamsa illum, dak iż-żmien erba, kumpaniji fid-dinja kollha li manufatturaw is-silicon għal semikondutturi, mhux għal solar. U di waħda minnhom, kumpanija Amerikana, bażata l-Amerika b'fabrika madwar id-dinja kollha. U konna realizzajna li għaw daw id-difetti ġo silicon, difetti fundamentali għax daw qegħdin fil-struttura tal-kristall. U daw id-difetti sal-1980s ma kienu qed jagħtu fastidju l-ħadd. Fin-1980s, 1990s bdew dejjem iċċeknu d-devices u at one point bdew jaraw signal ta' noqqas ta' effiċenza, noqqas ta' yield fil-produzzjoni. Long story short, dik il-kumpanija investiet ħafna u ħafna flus u at one point konna fuq 100 PhD u nies oħra naħdmu fuqha. U ridna nsolvu l-problema u skoprejna li hemm minn diġem daw difetti. Meta tħalt l-Università ta' Malta u bdejt naħdem iktar fuq is-solar, għadt stramba li daw l-istess difetti ħadd ma jitkellem fuq is-solar mhux qed Malta fid-dinja.
Fid-dinja.
U fil-fatt bdejt inħares lej literature u kultant bdejt nara hints li fil-fatt hemm effett tagħhom, però ħafna nies għadhom ma femmuhx. Mbagħad kont għamilt ftit xogħol ma' kumpanija Amerikana li ta' manufattura solar cells, SunPower, li konna propju realizzaw li iva qed taffetwhom u il-laboratorju mbena propju biex jikkarakterizza daw it-tip ta' difetti wkoll. U issa qed naħdmu ma' fuq dal-proġett jiena u Marija fuq li nifhmuhom aħjar u naraw eżatt x'effett għandhom u kif nistaw nimprovjaw l-materjal.
Allura, x'inhi r-rabta bej l-effiċjenza taċ-ċelloli solari u d-difetti fil-materjal tas-silikonju?
Mela, ovvjament inti iktar ma jkollok difetti ħadd tnaqqas l-effiċjenza tas-solar cell tiegħek. Aħna l-proġetti li qed nagħmlu l-istudji li qed nagħmlu qed nippruvaw nifhmu id-densità ta' difetti li għandna, il-qies ta' difetti li għandna, x'impatt qed jagħmlu fuq l-effiċjenza. Nistudjaw ukoll fejn jinsabu dawn id-difetti, jiġifieri inti tagħmel differenza, forsi d-difetti jkunux f'ċertu post jew f'ċertu post ieħor. Jiġifieri l-iskop ta' dawn l-istudji tagħna u ta' dawn il-proġetti huwa li nifhmu iktar x'effett għandu d-difett kemm bħala qies, kemm bħala densità fuq il-performance jew l-effiċjenza tal-pannelli.
U kif tidentifikaw, tistudjaw dawn id-difetti, speċi fil-prestazzjoni?
Mela, mela fil-Solar Research Lab, nistgħu ngħidu li huwa state of the art lab, ġifri din naraw anke meta nitlu f'proġetti ma' universitajiet oħra, ġifri għandna equipment li huwa vera tekniku u jista' jenna nanalizzaw dawn id-difetti. Bħala Solar Research Lab għandna żewġ partijiet, għandna parti li hija tiffoka fuq il-dik li nsejħulu aħna il-preparation tas-samples tagħna, jiġifieri għandna pereżempju polishers fejn aħna l-materjal ġilli ma jkunx il-surface tiegħu ma jkunx kif irridu aħna allura rridu nippolixxjawh. Għandna wkoll furnaces fejn inkunu nistgħu insaħnu l-materjal u naraw dak il-treatment x-differenza għamel fil-difetti għanna wkoll chemical lab fejn nkunu nistgħu nużaw proċessi bħal etching nkunu nistgħu naraw dawn id-difetti u mbagħad għandna parti oħra tal-laboratorju li hija ffukata fuq material characterization jiġifieri għandna diversi tools waħda minnhom hija dik li nsejħula l-infrared light scattering tomograph. Fejn aħna ndaħlu s-sample u jittina ritratt b'dots u dawk id-dots ikunu id-difetti. Ġifri aħna nkunu nistgħu naraw id-difetti skont samples li jkollna mill-liema post ikunu skont x'heat treatments ikunu għamilna u nkunu nistgħu nifhmu iktar dawn id-difetti kifet jiġru. Nixtieq nsemmu wkoll jiġri f'dal-proġetti li għandna għaddejjin għandna kollaborazzjoni ma' università fit-Turkija li hija Metu Gunam kif ukoll ma' kumpanija fit-Turkija Kalyon PV fejn mela Kalyon qed jagħtuna samples li aħna qed nistudjaw min-naħa ta' materjal imbagħad l-università Metu Gunam qed jiffabrikaw il-solar cells fuq dan il-materjal u jimmeġerjaw l-effiċenza. Jiġifieri aħna flimkien inkunu qed nistgħu nqablu id-densità u id-densità tad-difetti u l-effetti tad-difetti mal-effiċenza.
Fil-fatt jekk fhimt sew minn aspett li forsi ħadd ma kien qed jagħti każu, issa qed isir aspett kritiku da fil-avvanz ta' dit-teknoloġija u x'hekk qed nifhem sew?
Għax li ġara solar cell, solar panels. Kif nafu, right? Daw l-aħħar 15-il sena, 14-il sena li reġaw ħadu spinta, ilhom it-teknoloġija teżisti 50 sena u iżjed. Però l-effiċenza kienet dejjem tiela. Sakemm tkun qed tagħmel affarijiet normali, probabbli daw ma jaffettwawx għax tant għandek noise ieħor li daw jinħbew. Meta tagħmel il-very efficient panels li issa kulħadd qed jippuxxja lejhom. Allura fil-fatt għalhekk semmejt Sunpower huma u għadhom forsi l-iktar kumpanija li jagħmlu panels effiċenti. L-Università fatt għandna l-pannelli tagħhom. Huma kienu qed jaraw is-signal. Ħafna mill-kumpaniji l-oħrajn kienu għadhom u mhijiet jagħmlu dak effiċenti imissa bdew jarawh. U ftit jifhmuha il-kunċett fil-fatt. Meta konna bdejna nikkollaboraw ma' il-kumpanija semmit Marija Kalyon PV li jagħmlu l-pannelli ġo Turkija. Meta semmejni jomlom ġili taraw daw it-tip ta' effetti l-inġiniera mill-ewwel qalu iva, ma kinux jifhmu għala. So issa qed jifhmu għala. Sa dak l-ewwel pass tifhem għala, sa t-tieni pass huwa x'tagħmel.
X'tagħmel. Bilu ma kienu qegħdin jarawhom imma speċi ħassewhom bħala sa xi ħaġa normali.
Eżatt, għandek
mhux tista' tirranġa.
Eżatt, eżatt. Ma kinux jifhmu minn fejn ġejja.
Allura x'nifhmu meta ngħidu SRL? U x'tip ta' teknoloġija jew strumenti jintużaw fl-SRL biex jinvestigaw dan it-tip ta' difetti jew dawn id-difetti li qed insemmu?
Mela, l-SRL huwa Solar Research Lab, kif ġa spjegaj ftit fuq hemm żewġ partijiet li huwa l-material preparation u l-material characterization. Ovvjament apparti li nistudjaw il-materjal ġifri dik ġa kaverjajta nagħmlu wkoll studji fuq sistemi aħna fil-laboratorju. Ġifri pereżempju bħalissa għandna dottorat għaddej li qed janalizza l-effett tad-del fuq il-pannella solari, ġifri għandna equipment bħalma hija il-solar simulator, ġifri din qed tissimula l-effett tax-xemx, ġifri inti tista' tqabbel esperiment li tagħmel barra u tagħmel esperiment ġewwa u tkun tista' mbagħad tagħmel tqabbel u tara x'inhu d-differenzi bejniethom. Għandna wkoll equipment oħrajn ġifri bħal FTIR biex naraw kontaminanti fil-silicon sample, għandna wkoll tools oħra li nimmeġerjaw dik li nsejħula lifetime, ġifri inti l-lifetime ħadd tittik indikazzjoni tal-kwalità tal-silicon tas-solar cell tiegħek tas-silicon material. Mhux ovvjament iktar il-lifetime qed juri kemm hemm difetti u kif qed jirreagħi il-materjal ġvi ħattik indikazzjoni tal-difetti u l-kwalità tiegħu. Għandna equipment oħrajn ġvi nistgħu niddepożitaw, pereżempju, layers ta' materjal fuq materjal ieħor u naraw differenza jtina fil-optical properties. Ġvi għandna varjetà ta' tools li nistgħu ngħidu nistgħu nużawhom kemm biex nagħmlu material characterization kif ukoll biex nistudjaw fuq livell ta' sistema, pereżempju sistema ta' pannelli.
Allura, x'impatt jista' jkollhom dawn l-innovazzjonijiet fl-industrija tal-enerġija solari f'Malta u anke barra minn Malta?
Fir-realtà, r-riċerka li qed nagħmlu aħna mhijiex xi ħaġa li għal Malta, hija pjuttost tal-industrija in ġenerali. Il-pannelli solari llum saru jew ħajsiru iż-żejt ta' għada. Fis-sens daw biex nipproduċi l-enerġija ħajsiru l-iktar ħaġa importanti, u waħda mill-iktar affarijiet importanti, marriħ u affarijiet oħra. Jekk nimpruvjaw l-effiċenza benki 1% 2% fuq volumi enormi tagħmel differenza enormi. Vordiri dejjem qed ngħinu biex l-enerġija tkun iktar sostenibbli u naqsu l-impatt ta' dak li nagħmlu. Waqt li kien il-Marija ġiet nixar f'moħħi għax qed insemmu silicon. U forsi xi ħadd jistaqsi fuq tipi oħra ta' materjali li jagħmlu l-solar cell minnhom. Jiena li naħdem fis-silicon issa kważi 40 sena. U dejjem minn żmien għal żmien ġejja xi ħaġa oħra teknoloġija oħra, però s-silicon għadu king. U r-realtà hi li huwa materjal tajb ħafna. Għandna ħafna minnu huwa rħis, għandna teknoloġija żviluppata immens u fil-fatt illum huwa unquestioned leader fis-solar panels li ngħidlek 95% ta' solar panels li jibgħu fid-dinja huma silicon. Teknoloġija l-oħra huma sbieħ u kieku jaħdmu huma tajbin ħafna. Il-problema hi li jew pereżempju jiddegradaw malajr. Aħna s-spuħija ta' solar panels li tfaħħom fuq il-bejt, tam jagħmlu 20 sena jaħdmu, 30 sena jaħdmu u jibqgħu jaħdmu. Ma tagħmilhom xejn li forsi taħsilhom darba kultant, imma no moving parts m'għandek xejn da. Il-teknoloġija l-oħrajn pereżempju jiddegradaw ma' żmien. Jew l-effiċenza mhix tajba daqs is-silicon. Allura s-silicon baqa' jirrulja.
Fil-fatt ovvjament il-mistoqsija li jmiss marbuta ma' dax, kont se ngħid l-ekspeċi kif jista' t-tip tas-silicon fiċ-ċelloli solari jagħmilhom aktar ekonomikament viabli u dejjiema.
U fil-fatt ġew ma' ekonomikli viabli. Fil-fatt Malta kif nafu Malta huwa microcosm. Però jekk naraw fl-industrija fid-dinja. Ħafna pajjiżi qed joħorġu calls għal power plants neutrali. Vordri tista' tipproponi żejt, gas, solar, wind li trid. U jirbaħ il-solar u jirbaħ bil-prezz. Vordri għax postijiet li għandhom deserti, postijiet li għandhom art, il-problema tagħna hija l-art. Postijiet li għandhom ħafna art u ħafna xemx, is-solar illum sar irħas mill-gass u miż-żejt. Diġà, issa jekk nagħmluh iżjed vijabli ovvjament ħatejn iktar u iktar.
Ma nafx jekk se ngħid xi ħmerija. Imma kelli l-impressjoni, kien hemm żmien meta din is-soluzzjoni ma kinux qed iħarsu li għax kienet ekonomikament mhix vijabbli meta tqabbida. Issa donnu isu l-affarijiet inbidlu.
Inbidlu ħafna. L-ewwel grant ta' Malta ta' riċenti kienet 25 cents feed-in tariff. Mbagħad niżluha llum qiegħda xi 15 cents. U dik hija for small scale. Issa meta tqis li l-elettriku nixtruh minn sorsi oħra 7 cents, 8 cents, 9 cents, u għaw Solar Farms Malta stess li qed ibjaw l-elettriku l-Ena Malta bil-prezz ta' 10 cents. U daw solar. Vordiri ġa, li ġara fil-2012-2013, il-kumpanija kont ħadam magħha, infatt barra li konna manufatturaw is-silicon, konna nimmanufatturaw ir-raw material li huwa dak li ngħidru polysilicon. Long story short, dak il-materjal kien peress li solar cells jużaw ħafna minnu, kien il-prezz tiegħu kien verwola. 2007-2008 kien verwola. Ġara, kulħadd beda jżid il-volum u fabriki ġodda bdew jiftħu ċ-Ċina, l-India u whatever. Id-dum sentej klieta biex volumi ġi fuq is-suq, meta ġi fuq is-suq 2012-2013 baxxa l-prezz. Biex iktar tagħmilha perfetta, iċ-Ċina ddeċidew li se jitru f'da s-suq mod kbir. U dak iż-żmien bdew daħlin iċ-Ċina. Mela kien hemm żewġ like a perfect storm. Kien hemm żewġ affarijiet u l-prezz ta' solar panels waqab nofs. Waqab nofs f'sena sentej. Vordi imħabba fek illum l-enerġija solari hija veru kompetittiva.
Iktar aċċessibbli ġifieri.
Aċċessibbli u toffri sigurtà wkoll, vordiri.
X'inhu l-isfidi prinċipali li jiffaċċa dal-qasam issa ta' riċerka?
Ifimni, hemm ħafna, vordiri, però li nżidu l-effiċenza hija klir li waħda minnhom. Li nżidu l-effiċenza hija klir li waħda minnhom. Li nifmu aħjar, il-Holy Grail biex ngħidu l-wekk, kieku xi ħadd actually skopri materjal ieħor li għandu l-istess effiċenza jew simili bħas-silicon, però huwa ħafna irħas. U joffri pereżempju hemm materjal perovskites li 15-il sani ilu jew xi ħaġa hekk skoprew li għandhom l-istess proprjetajiet tas-silicon, però u bdiet riċerka enormi, l-ammont ta' papers li pubblikati huwa inkredibbli, però il-problema tagħhom huwa jiddeterjoraw. Kieku ma jiddeterjorawx joffru vantaġġi kbar, irħas immens, tipo 10% tal-prezz tas-silicon, u tagħmilhom daw litteralment liquidi. Wara daw tħallatom liquidi, issaħħanhom u jinxfu, jsiru film u tużhom. Allura tista' litterament tista' timmaġina affarijiet bħal dbajja tfaċċata bihom. Li bis-silicon ma tistax tagħmilha. Però sissa għadna ma żħattadhom ħsab dal-materjal li joffri dil kieku naslu f'dak l-istat. Anke pereżempju ħafna jistaqsuni affarijiet bħal għaliex ma nagħmlux pannelli fuq il-karozzi. Għax meta tara l-cost benefits u anki l-size, vordiri l-pannelli għalkemm effiċenti, pannella da' żbieb tipproduċi ftit hundreds of watts, electric car tuża kilowatts. Vordi hemm affarijiet oħra, però kieku jkunu da' sekk irħas, kieku iva, kieku tisboħ il-karozza kollha bihom u jkollok tipproduċi ħajn qas minn għandek bżonn ma' xorta kważi.
Jiġifieri fejn ġieli smajna li hemm tixtri film biex tamilom matwi, huma ta' tip ta' materjal qed issemmi inti.
Għadu ma jeżistix però kommerċjalment. Jeżistu pannelli trasparenti u affarijiet hekk, però again, mbagħad kwistjoni ta' kost. Ħafna drabi mhumiex economically viable, għalhekk jibqgħuniex.
Ekku
ma jsirux mainstream. Bħalma jeżistu pannelli pereżempju biex tagħmlhom fit-toroq. Eżgur ma jiswew ħames darbi tiżjed mill-pannelli l-oħrajn.
Ċikku briku żmieni.
U forsi tkellimna daqsxejn anke dwar xi applikazzjoni oħra li qed issir tar-riċerka tagħkom fi proġetti prattiċi jew industrijali.
Mela, Iva, mela bħala proġetti kellna diversi matul is-snin, nista' forsi nsemmi proġett li m'għandux jaqsam mal-istaċ ma nagħmlux material characterization fih, però xort għandux jaqsam mal-pannelli, dal-proġett kien Horizon 2020 project jismu Malmström. U l-iskop tiegħu kien kif ħanużaw l-enerġija rinnovabli biex inneħħu l-plastics mill-oceans jew mill-baħar. L-involviment tagħna kien li aħna kellna ninstallaw sistema ta' pannelli kemm fuq il-bejt ta' post kif ukoll kellna sistema ta' floating solar panels dawn ġew installati ġo fil-Portugal f'post jismu Villa do Conde u l-iskop tagħhom kien li jgħinu li kien hemm sistema oħra li jisimha ġiet implementata minn kumpanija li jisima The Great Bubble Barrier u l-iskop tagħha din hija li toħloq nidula bubble curtain u l-iskop tagħha hija li tifforma linja ta' bubbles fir-river u ma' dik il-linja ta' bubbles jitilgħu il-plastics. Jiġifieri hija tiġbor il-plastics bir-river qabel joħorġu fl-oċean. Mbagħad jinġabru ġo container, mbagħad dak il-container jitnaddaf u jitbattal. Jiġifieri l-iskop tagħna kien li aħna għamilna sistema ta' pannelli kemm floating kif ukoll on land u kienu qed jikkaverjaw parti mill-electrical cost biex titħaddem din is-sistema. Dal-proġett ukoll ma kellniex naqsmu eżatt taħna, però kien jinvolvi wkoll ħolqu robot biex inaddaf is-sibed tal-kanali tal-Venezja. ġifiri, dan kollu kien f'dan il-proġett erba' snin li kien jismu Maelstrom Project. Bħala proġetti oħra kellna wkoll proġett li kien funded mill-ewa li kien jismu Cyforce, kif ukoll għandna dan il-proġett Slice li qed naħdmu fuq issa funded minn Xjenza Malta u Tubitak li qed naħdmu fuq il-material characterization tas-silicon. Bħala proġetti oħra forsi jista' jkun Professor Molestanio.
Proġett li ħafna ħadna fuq issa huwa Solacqua li huwa development of offshore solar panels. Bażikament Malta m'għandniex biżejjed art, m'għandniex rivers u m'għandniex lakes, allura ma nistax nagħmlu floating solar panels fuq rivers u lakes, allura mill-ewwel bdejna naħdmu fuq offshore. U qed niżviluppaw għandna patent ta' design. Inna għamilna tliet proġetti infila, issa wasalna fl-istat li malli nsibu l-finanzi naw nillonċjaw startup l-Università ta' Malta, l-startup tkun biex tikkommerċjalizza t-teknoloġija li żviluppajna. Kenna proġetti ieħor riċenti li għalaqnieh ukoll fejn żviluppajna pannella li hija ddiżinjata għas-soqfa Maltin, ċatti. Rather than il-pannell il-normali, u dil-pannell tinkludu koll insulation għas-soqfa, kien jismu Met Solar u koll fajlejna patent, u kenna proġetti ieħor li ħadem fuq ukoll kollega tagħna, senior systems engineer, li għamel PhD fuq ibkowzi li Ryan Buġeja li dan żviluppa sistema biex ikessaħ il-pannelli mod effiċenti li jżidu l-effiċenza tal-pannell, per meta tkessaħom iżidu xi 10% fil-effiċenza. U fil-fatt ukoll fajlejna patent fuq għadi, fil-fatt sena l-oħra fajlejna tliet patents.
U naħseb importanti mhux speċjali f'kuntesti fejn għandek xemx bħal m'għandna aħna.
Il-pannelli pannelli fuq il-bejt tagħna jitilgħu fuq 60 degrees meta tmisshom vardi ma tkunx tista' tmisshom. U ovvjament mhux biss għax l-effiċenza ma d-degradazzjoni jekk inti tkessahom se jservu iktar.
U dan huwa xogħol importanti ferm li qed tgħidu interessanti ferm ukoll. Allura, xinu għassem tal-istudenti u l-kollaboraturi tal-SRL f'dan kollu?
Mela, ovvjament, tul is-snin kellna diversi studenti li kienu qed jaħdmu fuq dawn il-proġetti, ġifri aħna bħala istitut għandna kemm il-masters, thought masters, ġifri fejn l-istudenti jagħmlu teżi għall-aħħar tliet xhur tal-istudji tagħhom, u mbagħad nofru wkoll masters by research, ġifieri ġeneralment tkun fuq sena u nofs, u mbagħad għandna wkoll id-dottorat li ovvjament ikun fuq tlieta jew erba' snin skont il-background tal-istudent. Ovvjament aħna dejjem nilqgħu l-istudenti għax jenuna fix-xogħol tagħna, għax aħna bħala akkademiċi jkollna xogħol ieħor, allura l-istudenti ikunu iktar jistgħu jkunu hands-on fil-laboratorju. Fis-sajf jiġi kollna wkoll dawk li nsejħulhom interns li huma studenti li jiġu għal periodu ta' jisu xarejn minn universitajiet fi Franza u nkunu nistgħu ġeneralment intu għom proġetti żgħar li jew ikunu proġetti standalone project jew inkella proġetti żgħar jew tasks żgħar fi proġetti oħrajn jiġifieri li jenuna wkoll. Ovvjament forsi jekk hawn xi studenti qed jisimgħuna u jitħajru jagħmlu xi riċerka magħna aħna dejjem
Nisibuħu
biex nelqawum, eżatt, ovvjament dejjem nieħdu pjaċir fihom.
U fil-fatt sal-biraħ stess, għandna student ġdid PhD l-ħadd supervisor Marija li huwa fil-fatt barrani però jaħdem Malta. U dik trend oħra li qed naraw, ovvjament li Malta qed issir kosmopolitana ħafna u kemm nies barranin li qed jgħixuha u hemm kien nies li lesti jiġuha u biex jaħdmu magħna. Fil-fatt l-aħħar kolli kellna għadna kemm offerta inġinier Spanjol mhux Malti għax ma frankament l-inġinier Maltin kollha għandhom xogħol ieħor.
Jiena fil-fatt antiċipajt skont sa saqsikom ġifieri għax isu. So, diġa anka mill-proġetti li semmejtu, hemm element qawwi ta' kollaborazzjoni anka ma' entitajiet barra mill-università. Imma iktar qed nieħu l-fili anka fuq livell ta' training ta' nies li qed isibu postom mhux biss Malta imma anka barra minn Malta li speċi forsi ħanużar l-kelma tkun innovativi anka fuq dan il-qasam, ġifieri?
Ifimni, barra li kif għalf Marija għandna daw il-courses, l-għonet per eżempju il-masters, il-masters li bdejna 12 sena, 14 sena ilu, ippopolajna l-industrija Maltija, fis-sens jekk tmur ġo ministeru, ġo kumpanija lokali li għandha s-somma rinnovabbli, ministeri, l-entitajiet lokali, kollha għandhom gradwati tagħna, vordi sertu offrejna servizz minn dak il-lat. Nies oħra jkollna studenti barranin, kellna student mill-Botswana, kellna student mill-Gujana, għandna student mill-Ghana bħalissa. Vordiri għanna studenti uħor mit-Tunezija. Vordiri iva integrati fil-sistema u il-realtà li dinja industrija kbira, ma fil-istess ħin industrija żgħira, speċjalment meta tidħol fil-partikolarit. Vordiri per eżempju fl-erja li qed naħdmu fiha aħna, kważi tkun taf il-kulħadd mhux Malta, ma fl-Ewropa u fid-dinja kollha, għax m'hemmx eluf ta' nies jaħdmu fuq għadi.
Jien, ġifieri anke fuq livell ta' riċerka, ġifieri qed issemm ġifieri limitata.
Fir-realtà, meta jkollok dat tip ta' riċerka ta' materjali u hekk, meta tibda tidħol dejjem iktar deep fil-daf, dik il-slice speċifiku, in-numru ta' gruppi jkunu waħdiet li qed jaħdmu fuqha fid-dinja kollha, mhux mijiet. Allura più o meno mbagħad minn konferenzi, minn kollaborazzjonijiet u da issir tafhom kollha.
Ġifieri, għax imbagħad ovvjament Malta mixja lejn dan mhux mixja ilha mixja speċi f'dal-qasam, ġifieri li qed ngħid jien iktar milli follower jekk qed nifhem so qed inkun anke leader.
F'dil-erja iva, f'dil-erja kif ngħidu ftit kważi ngħid ma tantx hemm min qed jaħdem fuqha u parti minnha hi li antiċipajna problema. Antiċipajna problema li ħadd ma kien għadu antiċipa. It was in a way a stroke of luck, għax il-problema konna rajnija fis-semikondutturi u adattajnija għall-solar. U iva, l-lum mhux fl-erja tagħna biss, kif tafu daqsi, l-università l-lum bħala faċilitajiet għandna faċilitajiet li huma tajbin daqs ta' kulħadd. U ovvjament in-nies il-Maltin kapaċi ta' kulħadd ukoll. U fl-istess ħin, illum li l-limitana venitingu għu għas-sajs tana, numru ta' studenti, numru ta' PhDs, numru ta' fondi.
Sibtak musa s-semmi għajin. Lemma kif għed najdu ġiviri, importanti li s-semmi u l-iskop ta' dal-program wara kollox u għadaku li speċi natu naqra iktar dawl, nishtu iktar dawl fuq dawl l-inizjattivi li għed ipoġġuni ġiviri fuq uddimnetti ġiviri ta' dawla fejt. Id-dispjaċini kolli niqaf hawnhekk għax il-ħin ma jippermettix nagħlqu hawnhekk il-programm ieħor f'din is-sensiela sostenibilità riċerka u esperjenzi lokali.
Nittamawh li sibtuh interessanti u li se żommu l-appuntament tagħkom magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
U fil-waqt nirreġgħu nirringrazzja l-mistednin li kellna llum, nirringrazzja mod speċjali wkoll it-tekniku Marka Jus tal-paċenzja li ħobina.